Halk Radyosu Selim. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 17 сентябрь, сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда татар иҗтимагый үзәге бинасын саклау эшләре дәвам итә. Башкортстанның зур шәһәрләре тирәсендә җир кишәренә ия буларга теләүчеләр аны аукционда гына сатып ала ала. Төрки татарның демократик башлангычлары булган, әмма китап битләрендә генә калган Азатлык дулкыннарында тарих профессоры Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тапшыруына дәвам итәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Сүриядә булган БМО белгечләре хисабыннан соң химик коралны президент Башар Асад режимы куллануында шик калмый. Бу хакта Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабиус Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашудан соң әйтте. Аның сүзләренчә, 21 августтагы Димәшк янында шартлауларның техник күрсәткечләре моңа дәлил булып тора. Лавров исә химик һөҗүм гысянчылар провокациясе дип саный. Аның сүзләренчә, белгечләр хисабы барлык сорауларга да җавап бирми. Билгеле булганча, Сүриядә эшләгән Бәй белгечләр үз хисапларында 21 августта Димәшк янында тыныч халыкка карата агуландыручы зарин газы кулланылуын раслады. БМО башлыгы Пан Ги Мун моны хәрби җинаять дип атады. БМО белгечләре вәкаләтенә куркыныч коралны кем куллануын ачыклау кермәгән иде. Әсәт режимы АКШ һәм аның биректашларының гаепләүләрен кире кага. Вашингтонда элекке хәрби диңгез идарәсендәге уташу нәтиҗәсендә ким дигәндә 12 кеше һәлак булган. Полиция хәбәр итүенчә, уташучылар берничә кеше булган, аларның берсе үлгән, хәзер калганнарын эзләү бара. Тикшерүчеләр аларның хәрби киемнән булырга мөмкинлеген әйтә. АКШ президенты Барак Обама илдә чираттагы тапкыр корал кулланылу нәтиҗәсендә күпләп кеше үлемен башка да килмәгән кеше куллану дип атады. Һөҗүм булган урында АКШ хәрби диңгез идарәсе оешмалары хәрби диңгез тарих үзәге урнашкан, монда 3 меңләп кеше эшли. АКШның махсус хезмәтләр идарәсенең элекке хезмәткәре Эдвард Сноуденның якын туганнары аның белән күрешү өчен Русиягә килер дип көтелә. Бу хакта Сноуденның адвокаты Анатолий Кучерена белдерде. Адвокат сүзләренчә, якын арада улы белән очрашу өчен Сноуденның әтисе киләчәк, шулай ук әнисә, әбисе һәм бабасының да килү ихтималлыгы бар. Кучерен әйтүенчә, Сноуденга Русиядә сак хезмәте күрсәтелә. Аның яшәү урыны әйтелми, хәзерге вакытта ул Русия белән таныша, ди адвокат. Киләчәктә Сноуденның хокук яклау өлкәсендә эшләргә мөмкинлеге әйтелә. Русия президенты идарәсендә дини берләшмәләр белән эшләү өлкәсендә яңа җитәкчеләр билгеләнде. Дини оешмалар белән элемтәдә тору департаменты җитәкчесе итеп Евгений Еремин, аның урынбасары булып, аерым алганда мөселман оешмалары белән эшләнлеге өчен җаваплы итеп Алмаз Фәйзуллин билгеләнде. Фәйзуллин тумышы белән Казаннан ул Казан утлар журналы баш мөхәррире Равил Фәйзуллинның улы 2004 елдан алып 2013 елга кадәр Мәскәүдә Татарстанның Русиядәге тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары булып эшләде. Казанда коррупция очракларын ачыклау өчен җәмәгатьчелек белән эшләү оештырылачак. Беренче тапкыр коррупциядән зарланучыларны Казан кирмәндә 25 сентябрьдә кабул итәчәкләр. Аннар ул һәр чәршәмбе төштән соң эшләячәк. Халыкны кабул итүчеләр барлык мәгълүматларын да төптән тикшергә вәгъдә итә һәм коррупция очрагы расланса, аны инде тиешле оешмаларга җиткерәчәк. Бу җәмәгатьчелек белән эшләү турындагы фикерне беренче булып Казан шәһәр думасы депутаты Илдус Янышев җиткергән. Халыкны да беренче булып ул кабул итәчәк. Гомумән, халык белән эшләүгә укытучылар, бизнесменнар, җәмәгать эшлекләре дә җәлеп ителәчәк. Бүген Бостонда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов АКШ һәм Канадада яшәүче татарлар белән очрашты. Анда студентлар, аспирантлар, Төньяк Американың ире шәһәрләрендәге татар оешмасы вәкилләре катнашты. Очрашуда килгән Канада татарлары Монреаль һәм Торонтодагы татар җәмәгатьчеләре эшчәнлеге белән таныштырды. Алар Торонтодагы быел 10 тапкыр Сабантуй оештырылуын әйтте. Шуннан соң Миңнехановка быелгы Сабантуйда төшерелгән видео тәкъдим ителде. Моннан тыш Татарстан кунаклары өчен концерт оештырылды. Анда ана телендә җырлар башкарылды, биюләр күрсәтелде. Шул исәптән бәйрәм һәвәскәр ансамбле артистлары да чыгыш ясады. 20-сеннән алып 29 сентябрьгә кадәр Ярдәм мәчете каршындагы футбол мәйданчыгында Казан мөселман яшьләренең шәһәр ярышлары узачак. Татар ислам хәбәре туенчә әлеге чара Казан мөхтәсибәте тарафыннан үткәрелә. Футбол ярышларында Казандагы барлык мәчетләрдә катнашачак, һәр команда 8 кешедән торачак. Җиңүчеләргә исә кубоклар, дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылачак. Бу чараның максаты мусульман яшьләре арасында спортка кызыксынуны арттыру.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар иҗтимагый үзәге бинасын саклап, сәяси ачлык игълан итүчеләр ачлыкның 4-нче көненә керде. Бина сатылган очракта алар ачлыкны дәвам итәчәкләрен, бинадан чыкмаячакларын белдерә. Ачлык игълан итүчеләр 5 кеше. Алар үз чараларын Татар иҗтимагый үзәге бинасының 2-нче катында яшәп башкаралар. Араларында 30 яше тулмаганнар да, 70-нең өстендә булучылар да бар. Төнгә йокларга да шунда калалар. Көне буена бары тик су гына эчеп торуларын әйтәләр.
Лайзна, хазырга вакытта сез сәяси ачлык игълан иттегез. Шушы сәяси ачлык белән сез үз максатыгызга ирешербез дип ышанасызмы?
Әлбәттә ышанабыз, чөнки мәгънә юк көрәшергә, әгәр дә үзеңне җиңүгә ышанмасаң. Әмма ничек кенә булмасын, менә татар халкының шундый әйтеме бар бит. Ятып калганчы атып калдылар. Без ачлык вакытында шулай мәкаләне әзрәк үзгәртеп, ятып калсаң да атып калырга була. Шуңа бездә ничек тә булса да, ахыр вакытта монда каршы көрәшергә ниятлибез, чөнки бу безнең ий, бу безнең милләтебезнең ие, һәм дә бу милләтебез өчен бик кирәкле ий дип саныйбыз.
Менә бит кайбер сәяси ашыгына иван кешеләр бит үзләре янына табибларын чакыралар, башкаларын чакыралар, прессаны чакыралар, имеш шулай бит. Сез табибларга мөрәҗәгать иттегезме?
Әйе, табиблар сәламәтлек. Табибларга мөрәҗәгать иттек, алар әйттеләр, әзер хәлегез авырайса, без шунда килергә әзер диделәр. Матбугатка килгәндә, кызганычка каршы бик көчле информацион блокада өстендә торабыз, чөнки рәсми матбугат әлбәттә безнең мондый чарага килми, чөнки бу бинаны сатырга ниятләүче кешеләр әлбәттә бу эшендә кайгырткандыр дип уйлыйм мин.
Әгәр дә шушы сәяси ачлык сезгә ярдәм итмәсә, бина сатылса, алга таба нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Алга таба ахырга бу бинадан китмәскә, полиция булып китсеннәрме, ачлыктан аңыбызны югалтып, шулай чыгарсыннармы, ничек тә булмасын, бу бинаны без китмибез.
Менә бит менә кайбер кешеләр әйтәләр, алар сәяси ачлыкта игълан итәләр, ләкин су эчәләр дип әйтәләр, бәлки башка нәрсә дә кулланалар. Ничек ачлык сезнең бара? Нәрсәләр эчәсез, нәрсәләр ашамыйсыз?
Без бар тик суда гына торабыз, су гына эчәбез, берни дә ашамыйбыз. Белмим, моңа теге гадел кешеләр ашаналар дип уйлыйм безнең ачлыгыбызга, чөнки безнең максатыбыз түгел, ничек тә булса яшерен әйтеп, инде булса максатларга ирешергә. Безнең максатыбыз төп, без будем бердәнбер демократик сынга адым белән үзебезгә игътибар җәлеп итеп, бу бинаны саклап калырга.
Хәзерге вакытта арагызда менә 5 кеше сез сәяси ачык игълан иттегез. Авыру хәлләре авырайганнар бармы, юкмы?
Әлбәттә, менә 3-нче көн инде сизелә, ул теге бераз баш авырта, бераз хәл юк инде, әйме? Теге хәлсезлек менә күбрәк йоклап торасы килә, юк күбрәк йокы, бере күбрәк ятып торасы килә. Әлбәттә, организм таләп итә. Шуңа күрә дә бүген күп йөрмәскә тырышабыз, күп селкенмәскә тырышабыз. Әмма әлеге вакытта хәлләребез стабиль дип әйтим. Менә берничә көннән нәрсә булыр, күз күрер.
Ә сез менә шушы аукционга куелган бинаны саткан кешеләргә, органнарга мөрәҗәгать иттегезме? Үзегезнең сәяси ачлык игълан иткәнегезне белдердегезме?
Рәсми рәвештә 2-3 май исеменнән дә Казан хакимиятенә дә һәм Татарстан президентына да белгертү җибәрелде. Без менә шундый көннән вакыты җитмәгән ачлык игълан итәбез дип. Шулай ук безнең заявление кабул ителде, ачлык игълан турында шунда бөтен мөмкин булган җирләргә җибәрдек.
Килеп кызыксынучылар булдымы?
Менә бүген иртә белән ни гаҗәеп Татарстанның эчке эшләр министрлыгының җитәкчелегеннән берничә кеше килде, хәлләребезне белеште, обстановканы карады, монда сез күпме торга җыенасыз, теге нәрсә эшләргә җыенасыз дигән сораулар белән килеп киттеләр иртән.
Мәсәлән, шешергә вәгъдә итмәделәр.
Мәсәлән, шешергә вәгъдә итмәделәр, әмма шунысын әйтеп киләсем килә, алар да безгә карата шундый үзләренең фикеренчә яхшы фикердә, без сезгә теләктәшлек күрсәтәбез дип фикер иттеләр, шәхси үзләре.
Ачлыкта утыручы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзалары узган шимбәдә башлаган ачлыкларның 4-нче көненә керсә дә, хәлләрнең ярыйсы булуын белдерде. Кемдер китап укуын, кемдер дини гыйбадәтләргә игътибарын тагын да арттыруын, кемдер интернетка кирип үзләре турында күбрәк мәгълүмат таратып вакытны уздырулары турында әйтте. Ләкин ашлыкта утыручыларның барысы да әлеге сәяси гамәлләрен үзләре белеп эшләүләрен һәм тәвәккәл булуларын яшермәде. Сәяси ашлык игълан итүчеләрдән Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин сүзләренчә, алар бу гамәлләре турында Казан табибларына да әйткән. Хәле безне шарайып китүгә алар ярдәмгә килергә әзер тора ди ул. Казанның Карл Маркс урамындагы бу йортта урнашкан татар иҗтимагый үзәге бинасының баштарак 29 августта аукционда сатылачагы игълан ителгән иде. Аннан соң бу аукционның 20 сентябрьгә күчерелүе әйтелде. Татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге әлеге бинаны саттырмас өчен берничә мәртәбә митинг һәм пикет оештырды. Бу чаралардан нәтиҗә күренмәгәч, 14 сентябрь шимбә кичендә сәяси ачлык игълан ителде. Әңгәмә ахырында ачлык игълан итүчеләр 19 сентябрьдә хәлләре булуга карап Казанда кабат бинаны яклау пикетына чыгачакларын әйтте. Бу видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның зур шәһәрләре тирәсендә җир кишәренә ия булырга теләүчеләр аны аукционда гына сатып ала ала. Яңа канун көченә кергәннән бирле күп балалы гаиләләр һәм акчалары булмаганнар зур калалар янында җир алып йорт сала алмый. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Кабулаев.
Өфөлә 1970 елгы ир үз-үзен шартлатып һәлак булды. Урам буенан китеп барганда исерек иргә полиция хезмәткәрләре игътибар итте һәм туктарга куша. Әмма ир югырып касып, гараждар арасына инеп, үзен хәрби граната белән шартлата. Эргә тирәләге йорттарда хатта тәдрәләр сатнай.
Как будто машина взорвалась.
Такое же впечатление. И сразу сигнализация у всех машин сработали.
Сидели вот здесь, кухали. Видели машину милицейскую подъехал, вышел милиционер, туда подошел, и такой взрыв подошел. И такой взрыв был, большой взрыв даже, весь дом у нас почти вышел. И вот мы побежали, а там вот человек лежит.
Якынса мәгълүматлар буенча иренең таксист булып эшләүе, һуңгы арала аракы менән мавыгуы турында билдәле. Тәфтиш комитеты шартлы һөҗүмтәндә кеше һәлак булу сәбәпле җинаять эше кузгатты. Россия гидрометеорология үзәге мәгълүматлары буенча бүген Башкортстанда кырау төшүе көтелә. Һава температурасы төндә кайбер райондарда -2 градуска тиклем түбәнәячәк. Нинди генә һава торышы булуга карамастан, Башкортстанда кранашпан ширкатын төзүгә каршы булучылар каршылык акцияларын туктатмаска карар иткән. Әле Өфе урамнарында бик күп автомобильләрдә кранашпан ухади дигән язулар күрергә мөмкин. Республика президентының ширкат тирәккә куркыныч тудырмай дигән һүзләрен халык бик һагаеп кабул итте һәм кранашпан Башкортстан ширкатының тирәк мөхиткә йогынтыһына баһа бирү буенча ямагать тыңлаулары үткәрергә карар ителде. Ул 10 октябрьгә тәгаенләнде. Башкортстанда яңа канун үткәсенә инде. Уга ярашлы республика парламентында даими нигездә эшләүче депутатлар саны 22 кешегә тиклем арттырылды. Тиешле документ агымдагы елның 13 сентябрендә бастырылды һәм үткәсенә инде. Уларга ярашлы һөнәри нигездә даими эшләүче депутатлар саны 22 кеше буласак, багасаулар 17 кеше ине. Якын арала Федерация шурагында Башкортстан вәкиленең дә үзгәрүе ихтимал. Рудик Искужин үз вәкаләтләрен халырга мәҗбүр. Ул дәүләт йыйылышы корылтай депутаты булып һайлана алманы. Ә бул уны Федерация шурагы агзаһы булудан мәхрүм итә. Известия газетаһы Федерация шурагындагы һәм төбәктәге сыганактарга һалтанып, дәүләт йыйылышы корылтайының алыштыргыһы рәисе Константин Толкачевтың яңа вәкил булып китүенә ишаралай. Айрым политологтар фикеренсә, республика президентын һайлауда Искужиндың мөмкинлекләрен азайтып үсен, уны махсус рәвештә сенатор вазифаһыннан бушатулары ихтимал. Белгестер әйтеуінсә, республиканың әлеге президенті хаманда үзен ышаныслы тотмай. Сөнки төбәктә тәүге президент Мортаза Рәхимов итәкселегендәге қуәтле элита кала әле. Константин Толкачев вакытында Мортаза Рәхимовтың якын кешеләренең береһе булды. Шугала әлеге президент Хәмитовтың уны Мәскәүгә одатып, дәүләт йылышы корылтай рәисе итеп үз кешеһен куюы ихтимал. Азатлык радиосы. Бәләкәй авылдарның олы проблемаһы. Зур ҡалалар янында урынлашҡан авылдарҙа халыҡ ер ала алмай аҙаплана. Ошонда тыуып үҫеп төпләнергә теләгән йәш ғаиләләр ҙә йыш ҡына килмешәк рәүешендә тороп ҡала. Быға биләмәләрҙе аукцион ярҙамында ғына алыу мөмкинлеге биргән ер кодексы сәбәпсе. Тифтә йыл элек ҡабул ителгән документ тирәләй бәхәс һуңғы осорҙа тағы ла киҫкенләшә. Был өс һәм унан да күберәк бала тәрбиәләүсе ғаиләләрҙе бушлай ер участкалары менән тәьмин итеү тураһындағы ҡанундың барлыҡҡа килеүенә бәйле, ти белгестәр. Ҡала сиктәрендә ер участкалары етешмәгәнлектән уларҙы эргә тирәләге райондарҙан таптыралар. Һөҙөмтәлә урындағы халыҡ ҡыҫырыҡлана. Ун бала әсәһе Ғәлиә Мырҙағолова ейәндәре менән ҡыуанып бәхетле ғүмер кисерә. Ләкин сыбыҡтың ике осо булған кеүек, был шатлыҡтың да кире яҡтары бар. Ейәндәре үҙ йорто булмағанлыҡтан өләсәһендә йәшәргә мәжбүр. Бәләкәй генә йортта 10 кеше тора. Төҙөлөш өсөн ер алыу бик ҡатмарлы булып сыға, хатта күп балалы ғаилә өсөндә. Был хәл ошо йәштәге ханымның үҙәгенә үткән.
Чумы так нишләп ул ауыл ерендә йәшәгән кешеләргә ҡарамайлар ул хөкүмәт. Бала табыгыз, бала табыгыз, все оформляем, все дома даем, квартиры даем. А почему біздің Мелеуз районда вавшым юғыл? Вавшым бір нәтәне қарамайлар. Арқыры ятқанды бой алмайлар, бой ятқанды арқыры алмайлар. Кеші бар не, юқ не.
Қаршылықтарға қарамай бұл ғайлә тілегіне ирішә, ләкин ер алырға тілеусілер бір уларғына түгіл. Бұл ұсырақта мәселе қануниетке ярашлы хәл ителә. Ер кодексына ярашлы. Участкалар тик аукцион ашағына хатыла. Һәм әлбиттә биләмәләр финанс мөмкинлектәре ныҡлы булғандар ҡулына күсәти, Мәләүез районы Ергән ауылы шураһы депутаты Фирүзә Хатлыҡова.
Был ауыл халҡы өсөн бигерәк ҙур проблема, сөнки ҡайҙа йәштәргә ҡайҙа ҡалып барырға, ҡайҙа төҙөргә. Гордтан квартира һатып алыу бигерәк ҡыйбат. Мына әгәр йәштәр булһа, ауыл халҡында кешеләр ҙә күбәйер, мәктәптә балаларға күләме, мәктәптә бит балалар кәмене йылдан йыл кәмей. Йәш ғаиләләр булһа, балалар үҫерҙәрен садик менән яңына астылар, садикта балалар күп йөрөләр ине. Мына шундай ҙур проблема. Ул беҙҙең ауылда ғына түгел, мына күрше ауылдарҙа Нурдәүләт, Хабаш, Ергән ауылдарында мына шундай проблема булып тора, ҙур проблема.
Мәләүез районы Үрге Юлдаш ауылы ерһе интеккән халыҡтың сағыу өлгөһө. Бындағы биләмәләрҙе Салауат ҡалаһында йәшәүсе үс һәм унан да күберәк бала тәрбиәләгән ғаиләләргә бүлеп бирү дә хәлде ҡатмарлаштырған. Өҫтөнлөк тәү сиратта уларға бирелә. Урындағы халыҡҡа ер юҡ. Шул уҡ ваҡытта Мәләүез районы газетаһы Үрге Юлдаш ауылында һатылыусы участоктар тураһындағы иғландар менән тула. Бында 15 суты өсөн 650 мең һум һорайҙар. Ер кодексына ярашлы муниципаль милек комитеты ҡуртымға биреләсәк ер тураһындағы мәғлүмәтте газетта баҫтырып сығарырға тейеш. Ай дәвамында ергә дәғүә итүселәрдән ғариза ҡабул ителә. Участокка бер генә кеше дәғүә итһә, биләмә уныҡы була. Кире осораҡта аукцион уҙғарылырға тейеш. Райондың муниципаль милек комитеты етәксеһе Рафаэль Рафиҡов әйтеүенсә, Үрге Юлдаштағы майҙандар буйынса аукцион булғаны юҡ. Тимәк, һатылған биләмәләр йә күп балалы ғаиләләрҙеке, йә ҡуртымға бирелгәндәре. Хаталусы участкалар арасында ҡуртымға бирелгәндәре булыуы был биләмәгә бер генә кеше дәғүә иткәнлеген аңлата. Ләкин ауыл халҡынан башҡала был ерҙә өй төҙөргә теләүселәр етәрлек. Мәсәлән, яҡында ғына ятҡан Салауат ҡалаһында йәшәүсе ҡалын кеҫәлеләр өсөн Ағиҙел буйында урынлашҡан ауылда дача төҙөү отошло булыуы көн кеүек асыҡ. Был теләге һәм финанс мөмкинлектәре булған кеше аукционһыҙ ҙа биләмәгә хужа була ала тигәнде аңлата. Ә ауыл халҡына туған төйәгенең коттедждар ҡаласығына әйләнгәнен күҙәтергә генә ҡала. Был хәл бер районға ғына хас түгел. Республиканың бик күп райондарында йәшәүсе башҡорттар үҙ ерҙәренә хужа була алмай. Әбиәлил, Учалы, Белорет һәм Урал арияғындағы тағы ла бик күп райондарҙа ерҙәрҙе ҡалын кеҫәлеләр һатып алып үткән. Урындағы халыҡ хәҙер малына бесән әҙерләй, еләк йә алмай ыҙалана. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Мен 1990-шы елларда Истанбулдағы Мәрмәр университетында оқушыларға тотар тілі дәрісләрі кере башлаған. Оны да Түркиеде ешәуші тотар ғалимы Надир Дәулет оқытқан. Надир Дәулетіні Түркиеде гіне түгіл, дүниеда да ең белгілі Түркиет ғалимдарының бірсі деп біләлер. Оның Милләт мәжлісі есімлі китабынан үзіклер тапшыруына дәуам етебіз. Сіз Озатлық радиосын тыңайсыз.
Сигез 97-йылда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675419 татар яшәп, губерна халкының нибары 31.1% тәшкил иткән. Татарлар күпләп яшәгән тагын бер төбәк Урта Идел буе төбәге, ягъни Сембер, Самар, Сарытау һәм Пенза губерналары. Биредә алар урыслар, чуашлар һәм мордва халыклары белән аралашып яшәгән. Урта Идел буенда һәм Астрахан губернасында барлыгы 558470 татар исәпләнгән.
Урал төбәгенә килсәк, ул Кама-Шулман елгасыннан башлап, көньяк-көнчыгыш Оренбур шәһәренә һәм ары таба Урал тауларына кадәрге җирләрне үз эченә ала. Бу төбәккә Уфа, Оренбур һәм Пермь губерналары кергән. 1897 елгы халык исәбен алуга караганда, Урал губернасында татарларның саны 494599 болған. Ғымыми санға Петербург, Киев, Мәскәу, Бақы кібік шәһәрләрдә Қазақстан һәм Орта Азиядәге татарлар кертілмәген. Оларына да қошсаң, татарларның саны 2,600,000-ге жеткен.
19-нчы ғасыр азағында Идел-Урал төбәгендә яшәгән татарларның зур күпчелеген, әлбәттә, авыл халкы тәшкил иткән. Татарлар чагыштырмача күпләп яшәгән шәһәрләр исә Казан, Оренбур, Астрахан һәм Уфа була. Әлбәттә, Петербург, Мәскәү, Кырымдагы Акмәшет, Севастополь һәм Одесса калаларында да татарлар торган.
1918 ел мәгълүматларына караганда, Казан губернасында татарлар саны бераз гына арткан. Дин жәһәтеннән христиан, тик тел ягыннан төрки булган чуашлар, марилар 155363 кеше була. Шулай итеп, губернадагы төрки һәм фин-угыр кавымнары барлык халыкның 65%-ын тәшкил итә. Бу урыслар санынан 2 тапкыр артыграк. Биредә шуны онытмаска кирәк. Гәрчә урыслар Казан губернасында рәсми азчылыкта булса да, алар хаким милләтнең вәкилләре буларак бик зур көч һәм йогынтыга ия була.
Татарлар күпләп яшәгән тагын бер төбәк Уфа губернасы. Алар башкортлар белән бергә губерна халкының 50%-тан артыгын тәшкил иткән. Уфа губернасында татар башкортлардан тыш крәшеннәр, чуашлар яшәгәнен исәпкә алсак, биредә төркиләр өлеше 60%-ка җиткән дияргә була. Буларга тагын мари һәм башка гайри-урыс этник төркемнәрне кушсак, гомум сан 2 миллионга җитеп, губернадагы урыслардан 2 тапкыр зуррак булып чыга.
Татар башкортларының демографик хәлләрен заманында Галимҗан Шәрәф тикшергән. Ул земство волостьларының үзәк статистика бюро мәгълүматларын һәм Уфадагы мусламан дини идарәсенең мусламан халкы белән бәйле теркәү документларына таянган.
Галимҗан Шәрәфтән күргәнебезчә, Россия империясындагы татар башкортларының 4,140,000, ягъни 82%-ы үзләренең тарихи җирләре, ягъни Уфа, Казан губерналары һәм аларга күрше булган Вятка, Пермь, Сембер, Самар һәм Оренбурда яшәгән.
Кыскасы, татарлар Идел Урал төбәгендә 4 миллионнан артык исәпләнсә дә, идарәдә күпчелеккә ия булмаган. Алар урыслар һәм башка милли ашчылыклар белән аралаш яшәгән. Якынча 1 миллион татар үзләренең тарихи, милли һәм этник төбәкләреннән еракта гомер сүргәннәр. Ягъни Рус диңгезендә йөзләгән утраулар хәлендә булганнар. Борынгы ханлык мәркәзе Казан исә 16 гасырның уртасыннан башлап урыс шәһәренә әверелгән.
Шулай итеп, милли азчылык өчен көрәшкәндә татарлар бу факторларны исәпкә тоту мәҗбүриятендә калалар. Казан татарлары 1917 елда барлыкка килгән сәяси фырсаттан файдаланырга ниятләп торганда, куәтле демографик нигез булмауына һичшиксез зур игътибар бирергә тиеш булалар. Сәбәбе татарларның тарихи ватанына 16 йөзнең 2-нче яртысында урысның сәяси идарәчеләре, гаскәре һәм күчеп килүчеләре ябырыла. Нәтиҗәдә күп санлы татар гаиләләре үзәктән читкә китәргә мәҗбүр була, яисә торган җиреннән сөрелә. Кыскасы, демографик фактор татар башкортлары өчен әллә ни файдалы булмый.
Ил җитәкчелеге СССР чорында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Әгәр 1991 елдан соң бәйсезлек алган төрки җөмһүриятләренең күбесендә урыслар ашчылыкны тәшкил итсә, Идел Уралда вазгыять башкача. Азатлык радиосы.
Явыз Иван гаскәре тарафыннан басып алынганнан соң, Казан ханлыгы халкы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый.
Патша хакимияте мусульманнарны көчләп шукындыру белән берлектән гыйбадатханәләрне юк итүне дә шит күрмәгән.
Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләми. Бөтен мусульман биналарын, мәчет, мәктәп, мәдрәсә, китапханәләрне җир белән тигезли. Мусульман халкының зур өлешен сөрдерә.
Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.